Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çana antennalary satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda paýtagtyň ähli söwdan okutlary çana antennalaryny satmagyny bet edipdir. Soňky ýarym ýylyň dowamında olar gizliň satylýardy. Sputnik antennalary esasan Aşgabatyň Gulistan, Summar, Altınasyr, Gündogor bazarlarynda satylýardy. Häzir antennalary satmaýarlar, gadagan diýerler diýip Aşgabatyň bazarlarında satıcılar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 20-nji noýabrda gürrüň berdi. Onuň bellemegine görä gadagynçylyk tövdegärlere dilden edilipdir we onuň bozulan ýagdaýynda temmi berileceği, şol sanda telekeçilik üçin ruhsatyň ellerinden alınjagy duýdurulypdyr. Habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda Sputnik antennalarynyň söwdasyna gadagynçylyk ýarym ýyl çemesi wagt mundan uzun çoğunlukdaky hususy jaýlardan antennalaryň köpçülükleýin aýrylmagyndan soň girdilipdir. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä şu ýylyň fevral we mart aýlarynda çoğunlukda 200 çemesi hususy jaýyň iýeleri öz howlularynda öz başdak oturdan antennalaryny aýyrmaga mejbur edilipdi. Öňki häkimetler çanak antennalara garşy görüşini olaryň şäheriň görkünü bozýanlygy bilen düşündiripdi. Emma çoğunlukda antennalar howlularda we balkonlarda göze düşmeýän ýerde yerleşdirilipdi. Olaryň köçelerden görünmeýänligine garamazdan aýyrmagy mejbur etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä başda ýer içinde has köp talap edilýän diametri 40 we 50 sm-lik kiçi antennalar gadagançylyk astyna düşüpdir. Olar açyk satuwdan ýarym ýyl mundan öň aýryldy. Soňky bir aýa golaý wagtyň dowamında diametri 1-1.5 metrlik çanak antennalary hem söwdan okutlarından aýrylypdyr. Emma gadagançylyga garamazdan olary satyjylardan sorap, şu gün köne çenli satyn alyp bolýardy. Olaryň ortaça bahasy 300 manat möçberinde bolupdy. Türkmenistan'da 1990-njy ýyllardan beri ýylada arasynda çanak antennalaryna uly talap dowam edýär. Habarçymyzyň bellemegine görä şonda başta antennanyň bahasy 1000 amerikan dollaryna ýetýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä ýurdun ýylaty çanak antennalar arkaly ýetýän Orset we türk telewizionalaryny görýär. Ýurdun serhet ýakasyndaky regionlarynyň ýaşajylary özbek, gazak we azeri telekanallaryna tomoş edýärler. Şeýle-de Sputnik telewizionasynyň üstü bilen daşar ýurtlaryň şol sanda azatlygyň radio gepleşiklerini dinläp bilýärler. Türkmenistanda çanak antennalardan ýaşaýyş çaýlardan aýrylmagy 2015-nji ýylda köpçülükleýin häsiýeti eý boldy. Häkimetler ýyladyň öz hasabyna oturdan antennalaryny aýyrmak boýunça hereketlerini merkezleşdirilen kabel telewizionasyna köpçülükleýin geçilmegi bilen hem düşündiripdi. Kabel telewizionasynyň bahasy hem soňky 8 ýylyň dowamında 5 hese gymmatlady. Şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanda çanak antennalary ýok etmek boýunça resmi çäreleriň nowatdaky tapgyra amala aşyrldy. Bu gezek owa ýaşajylarynyň öýlerindäki antennalar goparyldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä antennalary aýyrmak boýunça çäreler bilen bir hatarda yerli häkimetler ýylatyň arasynda antennalary gaýtadan oturtmazlyk boýunça ündewi işlerini geçirdiler. Käbir halatlarda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemezligi talap etdiler. Türkmen häkimetleri çanak antennalara garşy görüşüniň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Synçylar bolsa bu gadagançylygy türkmen häkimetleriniň ýylaty daşarky informasiýadan ilk Ikinji nowatda hökümetiň adyny edilen tanqidi maglumatlardan üzgünleşdirmek synanşygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanyň öz milli teleradio gepleşikleriniň ählisi ýurdun siýasy propagandasynyň guraly bolup, ýurt ýolbaşçylarynyň şahsyýet kultuna hyzmat edýär.